Pois o Concello levamos anos concienciados, sensibilizados e impulsando políticas activas en materia de igualdade, e non é ademais unha cousa puntual, sino que é algo estrutural que afecta de forma transversal a todos os servicios. E, en este sentido, pois, realizamos programas educativos, dedicamos recursos especiais de atención ás vítimas, campañas de sensibilización e concienciación, incorporando, pois, como decía, perspectiva de xénero de forma transversal a todos os servicios, a todas as áreas. Porque para nós a igualdade non é unha moda, non é unha consigna, senón que é unha obriga democrática.